ต่อไปเป็นภาคที่สี่คำอุปมาของพระคริสต์หนึ่งเรือนสองหลังในพายุแรงมัทธายบทที่7ข้อ24ถึง27ลูกาบทที่6ข้อ43ถึง49กอไก่เรือนที่มั่นคงของผู้ที่มีปัญญามัทธายบทที่7ข้อ24ถึง25เกี่ยวกับเรือนที่มั่นคงนั้นก็เปรียบกับผู้ที่เชื่อในพระเยซูสร้างบ้านบนศิลาซึ่งศิลานั้นก็คือพระเยซูซึ่งชาวโลกเขาสร้างบ้านบนศาสนาเขาเชื่อในศาสนาแต่สำหรับคริสเตียนเราเชื่อในพระเยซูซึ่งพระเยซูนั้นเป็นศิลาแต่ในศาสนานั้นก็เหมือนกับทรายขอไข่เรือนที่หวั่นไหวของคนโง่คือผู้ที่นับถือศาสนานั่นเองเขาสร้างบ้านบนทรายซึ่งไม่มั่นคงเหมือนกับผู้ที่สร้างบ้านบนศิลาเปรียบได้กับผู้ที่มีปัญญากับคนที่มีความโง่2. การยกโทษให้แก่คนที่เป็นหนี้50บาทและแก่คนที่เป็นหนี้500บาทลูกาบทที่7ข้อ36ถึง50กอไก่พื้นฐานสำหรับคำอุปมานี้มีหญิงชั่วคนหนึ่งที่กลับใจแล้วมาชโลมพระบาทของพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงรับประทานอาหารกับซีโมนผู้เป็นฟาริสายซีโมนคนนี้ได้ถือในใจว่าพระเยซูทำผิดเมื่ออนุญาตให้ผู้หญิงคนนี้มาชโลมพระบาทของพระองค์ขอไข่เหตุที่เล่าคำอุปมานี้หนึ่งเพื่อให้เห็นความชั่วที่อยู่ในใจของคนฟาริสายสองเพื่อให้เห็นความบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจของผู้หญิงคนนี้ที่เคยเป็นหญิงชั่วขอควายใจความของคำอุปมานี้ในลูกาบทที่7ข้อ41ถึง42เจ้าหนี้เปรียบเหมือนพระเยซูลูกหนี้สองคนก็คือฟาริสายกับหญิงชั่วฟาริสายเป็นหนี้50หญิงนั้นเป็นหนี้500ซึ่งความรักก็แตกต่างกันไปคนที่เป็นหนี้500จะต้องมีความรักมากกว่าเพราะว่าได้รับการยกหนี้ให้คำตอบสำหรับคำอุปมานี้ในข้อที่43และความหมายของคำอุปมานี้ในข้อที่44ถึง46พระเยซูได้บอกให้ซีโมนได้รู้ว่าตั้งแต่พระองค์เข้ามาในบ้านเขาไม่เคยที่จะให้น้ำล้างเท้าของพระองค์เลยแต่หญิงผู้นี้ก็ได้เอาน้ำมันมาชโลมเอาน้ำตามาชำระเท้าของเราและได้เอาผมเช็ดท่านไม่ได้จูบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เข้ามาก็จูบเท้าของเราซึ่งตรงนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าฟาริสายนั้นได้แสดงว่าเขานั้นเป็นคนดีซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนบาปที่จะไปปฏิบัติพระองค์แต่สำหรับหญิงนั้นเขาแสดงออกว่าเขาเป็นคนบาปอย่างเต็มที่คำอุปมานี้ก็ได้ให้เราเห็นว่าฟาริสายไม่มีความเชื่อแต่หญิงนั้นมีความเชื่อผลแห่งคำอุปมานี้ผู้หญิงคนนี้ที่เคยเป็นหญิงชั่วได้รับการอภัยโทษบาปเขาได้รับความรอดพวกฟาริสายก็งงคือเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขามีใจแข็งกระด้างจึงไม่เข้าใจในคำอุปมานี้คำอุปมาที่3คนที่มีกำลังมากมัทธายบทที่12ข้อ22ถึง37มาระโกบทที่3ข้อ22ถึง30กอไก่การฟ้องที่ไม่สมควรมัทธายบทที่12ข้อ22ถึง24 ฟาริไซน์ฟ้องว่าพระเยซูขับผีออกโดยใช้ฤทธิ์ของนายผีคำตอบของพระเยซูมัทธายบทที่12ข้อ25 26ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสแก่เขาว่าแผ่นดินใดที่แตกแยกกันแล้วก็คงจะพินาศเมืองใดเรือนใดซึ่งแตกแยกกันแล้วจะยั่งยืนอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แก่งแย่งกันระหว่างมันเองและแผ่นดินของมันจะยั่งยืนอย่างไรได้ซึ่งพระองค์ได้บอกให้ฟาริไซน์ได้รู้ว่าถ้าหากซาตานขับซาตานก็แสดงว่าซาตานก็ต่อสู้กันเองซึ่งซาตานจะไม่มีวันที่จะต่อสู้กันเองและในข้อที่29ก็บอกว่าหรือใครจะเข้าในเรือนของคนมีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้เว้นแต่จะจับคนมีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ในข้อ29นี้คนมีกำลังมากก็นั้นเปรียบเทียบกับซาตานและผู้ที่จับซาตานได้จะต้องมีกำลังมากกว่าก็คือพระเยซูนั่นเองพระเยซูไล่ผีออกได้เพราะพระองค์นั้นมีอำนาจมากกว่าซาตานแล้วก็จับซาตานนั้นไว้ซาตานมีกำลังมากกว่ามนุษย์ซึ่งเรานั้นไม่สามารถที่จะสู้กับมันได้แต่พระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ชนะซาตานเพราะพระองค์มีกำลังมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าข้อควายความบาปที่ทรงอภัยไม่ได้ในมัทธายบทที่12ข้อ31ถึง32เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะทรงโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษให้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าบาปที่อภัยไม่ได้ก็คือบาปในการหมิ่นพระวิญญาณซึ่งผู้ที่จะหมิ่นพระวิญญาณได้นั่นก็คือพวกฟาริไซน์ที่รู้เรื่องของพระเจ้าแต่ปฏิเสธพระองค์และก็หมิ่นพระองค์ว่าฤทธิ์อำนาจต่างๆนั้นมาจากผีซึ่งเป็นการหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งการหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคริสเตียนไม่มีสิทธิ์ที่จะหมิ่นพระวิญญาณเพราะเราได้เชื่อในพระองค์แล้วจะทำอย่างไรก็ได้ถึงจะทิ้งพระเจ้าไปถึงจะทำความผิดบาปอย่างเต็มที่แต่ว่าก็ไม่ใช่หมิ่นพระวิญญาณเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะหมิ่นและคนธรรมดาที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหมิ่นเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจผู้ที่หมิ่นพระวิญญาณก็คือผู้ที่เข้าใจและปฏิเสธพวกนั้นก็คือพวกปุโรหิตพวกฟาริไซน์พวกสอนศาสนานั้นคำอุปมาที่4ผู้หว่านพืชมัทธายบทที่13ข้อ3ถึง8และข้อ18ถึง23มาระโกบทที่4ข้อ4ถึง8และข้อ15ถึง20ลูกาบทที่8ข้อ5ถึง8และ12ถึง15กอไก่บุคคลต่างๆในคำอุปมานี้ผู้หว่านพืชคือพระเยซูหว่านพืชคือพระวจนะของพระเจ้าลงไปในดิน4ชนิดดินนั้นคือผู้ที่ฟังพระคำของพระเจ้า 1. ดินที่อยู่ริมทางดินที่อยู่ริมทางนั้นก็เป็นเมื่อหว่านพระวจนะของพระเจ้าลงไปนกก็เอาไปเสียซึ่งนกนั้นก็หมายถึงซาตานผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าและซาตานก็หยิบไปดินที่สองดินที่มีหินมากและก็ดินน้อยซึ่งมีดินไม่มากแต่มีหินมากกว่าดินชนิดนี้เมื่อหว่านลงไปรากก็ไม่สามารถที่ยั่งลงไปได้ ซึ่งพ่อมีดินน้อยอยู่มาเมื่อเจอแดดต้นนั้นก็จะเหี่ยวแห้งไปแล้วก็ตายไปดินที่สามดินที่มีหนามดินที่มีหนามนี้ต้นสามารถที่เจริญเติบโตขึ้นแต่ว่าพอขึ้นไปเจอหนามก็อยู่ในนั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เป็นดินที่ไม่เจริญเติบโตเพราะมีหนามดินที่สี่ดินดีดินดีนี้จะเกิดผล100 เท่า60 เท่า30 เท่าซึ่งดินที่เกิดผลความหมายของคำอุปมานี้ดินที่อยู่ริมทางก็เปรียบกับผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วผู้ชั่วหรือซาตานก็เอาไปจากใจของเขาซึ่งยังไม่เข้าใจเลยเพียงแต่ได้ฟังแล้วก็หยิบไปแล้วดินที่สองดินที่มีหินมากดินน้อยก็เป็นดินที่เวลาได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าก็รับทันทีรับด้วยความตื่นเต้นคนที่รับเชื่อด้วยความตื่นเต้นก็จะอยู่ไม่นานซึ่งพอเห็นเพื่อนเชื่อก็จะเชื่อตามซึ่งความเชื่อแบบนั้นเป็นความเชื่อที่อยู่ไม่นานก็จะเหี่ยวแห้งไปดินที่มีหนามดินที่สามเป็นดินที่ไม่เจริญเติบโตผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้ารับเอาพระวจนะของพระเจ้าได้รับความรอดจริงแต่ว่าเขาไม่เจริญเติบโตเพราะว่าเขาติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเขาสนใจแต่เงินสนใจแต่สิ่งของที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งความเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของเขานั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาสนใจแต่ฝ่ายเนื้อหนังมากกว่าดินที่สี่ดินดีเปรียบเหมือนกับผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเข้าใจและรับเอาความรอดเกิดผลนำไปประกาศ100 เท่า60 เท่า30 เท่าก็คือเป็นผู้ที่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนำคนมาถึงพระเจ้าเป็นจำนวนมากซึ่งอันนี้เป็นดินที่ดีซึ่งคำอุปมาทั้งดินสี่ชนิดนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราเห็นว่าผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วดินแรกนั้นก็ถูกซาตานหยิบไปก็ไม่เข้าใจแต่คนที่สองก็เห็นตื่นเต้นก็รับเชื่อทันทีแต่อยู่ไม่นานก็หายไปคนที่สามก็รับเชื่อแต่ว่าไม่เจริญเติบโตเพราะว่าติดอยู่ที่เนื้อหนังติดอยู่ที่ทรัพย์สมบัติและดินที่สี่ดินสุดท้ายเป็นดินดีนั้นก็เจริญเติบโตงอกงามเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นคำอุปมาที่ห้าความลับแห่งพืชมาระโกบทที่สี่26-29พืชนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้าผู้หว่านนั้นก็คือคริสเตียนซึ่งเราหว่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นพยานประกาศแผ่นดินนั้นก็คือผู้ฟังพืชงอกขึ้นก็หมายถึงพระคำของพระเจ้ากำลังจะงอกงามเจริญขึ้นในจิตใจของเขาซึ่งทำให้เขาคิดว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและข้าวที่สุกนั้นก็หมายถึงผู้ที่พร้อมที่จะรับเชื่อในพระเจ้าแล้วถึงเวลาของเขาแล้วคำอุปมาที่6ข้าวละมานของซาตานที่อยู่ในนาของพระเยซูมัทธายบทที่13ข้อ24-30และ36-43ก็ไก่การเล่าคำอุปมานี้มัทธายบทที่13ข้อ24-30พระเยซูตรัสว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตนซึ่งพืชดีนี้ก็หมายถึงคริสเตียนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานคนกับข้าวดีข้าวละมานนั้นก็คือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าซึ่งในคำอุปมานี้นะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบในคริสตจักรของพระเจ้าก็ได้ในคริสตจักรของพระเจ้านั้นมีทั้ง ข้าวดีและข้าวละมานในคริสตจักรใหญ่หรือคริสตจักรเล็กอาจจะมีข้าวละมานที่ซาตานใช้เข้ามาก็ได้นะครับเพื่อจะมาทำลายคริสตจักรของเราเราจะต้องระวังด้วยซึ่งข้าวละมานก็เป็นคนที่ไม่เชื่อข้าวดีหรือพืชดีนั้นก็เป็นคริสเตียนผู้ที่หว่านข้าวดีก็คือพระเยซูผู้ที่หว่านข้าวละมานนั่นก็เป็นซาตานซึ่งความหมายของคำอุปมานี้นะครับในข้อที่36ถึง43ซึ่งพระเยซูได้อธิบายให้กับพวกอักษวกได้รู้ในเรื่องนี้ว่าผู้หว่านพืชดีได้แก่บุตรมนุษย์คือพระเยซูและนานั้นก็คือโลกนี้ซึ่งพลเมืองของพระเจ้าก็คือพวกคริสเตียนข้าวละมานก็ของคนชั่วก็มาจากซาตานนะครับคำอุปมาที่7พันประกาศเม็ดหนึ่งซึ่งงอกขึ้นแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่มัทธายบทที่13ข้อ31ถึง32แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพันประกาศเม็ดหนึ่งซึ่งเม็ดพันประกาศเม็ดหนึ่งนั้นก็เปรียบเทียบกับคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าซึ่งเป็นความเชื่อที่มีชีวิตเมล็ดพันประกาศถึงแม้มันจะเป็นเมล็ดเล็กๆแต่เมล็ดนั้นก็สามารถที่ไปปลูกเป็นต้นขึ้นได้มาได้ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีชีวิตคนหนึ่งซึ่งเอาไปเพาะไว้ในไร่ของตนก็คือคริสเตียนอยู่ในโลกนี้นะครับเม็ดนั้นเล็กกว่าเม็ดทั้งปวงก็มีความเชื่อก็มีนิดเดียวถ้าจะดูคริสเตียนในโลกนี้ก็มีน้อยแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าพรรคอื่นถ้าหากคริสเตียนประกาศข่าวประเสริฐโลกก็จะเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มีคนมากลับใจสมัยมากมายและจำเริญเป็นต้นไม้ซึ่งก็ได้เห็นว่าก็เปรียบเทียบกับคริสตจักรของพระเจ้าตอนแรกๆก็เล็กๆเป็นความเชื่ออาจจะเริ่มต้นจากคนเดียวซึ่งน้อยจริงๆหลังจากนั้นก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่จนนกในอากาศมาจับที่กิ่งก้านของต้นนั้นขอให้สังเกตเกี่ยวกับนกนะครับซึ่งเกี่ยวกับนกในที่นี้ก็หมายถึงซาตานนะครับเมื่อคิดจักเจริญงอกงามขึ้นมีสมาชิกมากมายเป็นคิดจักใหญ่ซาตานจะส่งคนของมันเข้ามาในคิดจักและจะทำให้คิดจักนั้นเสียไปนะครับซึ่งความบาปจะเข้ามาโดยซาตานจะให้คนของมันเข้ามาในคิดจักของพระเจ้าซึ่งถ้าหากคิดจักเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นแน่นอนครับซาตานจะให้คนของมันเข้ามาในคิดจักซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นอุปมาเกี่ยวกับเม็ดพันประกาศเม็ดหนึ่งครับอุปมาที่8เชื้อของผู้ทำอาหารมัทธายบทที่13ข้อ33แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอาเจือลงในแป้งสามทนานจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งก้อนตรงนี้ก็คล้ายๆกันกับอุปมาที่7เพราะว่าเกี่ยวกับเชื้อนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นความบาปแน่นอนซึ่งขนมปังก็นั้นก็เปรียบเทียบกับคริสตจักรก็ได้ซึ่งถ้าหากคริสตจักรของพระเจ้ามีเชื้อความผิดบาปเข้ามาในคริสตจักรเชื้อนิดเดียวก็สามารถจะทำให้คริสตจักรนั้นเสียไปได้เพราะเชื้อนั้นมันจะแพร่ไปทั้งคริสตจักรซึ่งความบาปนิดหน่อยที่เข้ามาคริสตจักรนั้นต่อไปจะเป็นความบาปที่ใหญ่โตได้นะครับซึ่งเปรียบกับเชื้อที่อยู่ในขนมปังนั้นจะทำให้ขนมนั้นฟูทั้งก้อนอุปมาที่9ขุมทรัพย์ซึ่งซ่อนไว้ที่ทุ่งนามัทธายบทที่13ข้อ44แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ที่ทุ่งนาเมื่อไม่มีผู้ใดได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและ เพราะความยินดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นซึ่งนาในที่นี้ก็เปรียบเสมือนโลกนี้นะครับขุมทรัพย์นั้นก็คือคริสเตียนเมื่อมีผู้ใดนั้นก็คือพระเยซูนะครับเมื่อพระเยซูได้พบคริสเตียนมีคริสเตียนในทุ่งนาหรือในโลกนี้พระเยซูยอมมีความยินดีที่จะรับคริสเตียนรักคริสเตียนก็ยอมไปขายสรรพสิ่งคือยอมสละบัลลังก์ยอมสละสวรรค์แล้วก็ลงมาเพื่อตายไถ่ความผิดความบาปเพื่อจะมาซื้อนาคือโลกนี้เพื่อจะได้คริสเตียนที่อยู่ในโลกนี้นะครับอุปมาที่10มุกดาเม็ดหนึ่งมีราคามากมัทธายบทที่13ข้อ45ถึง46แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหามุกดาอย่างดีและเมื่อได้พบมุกดาเม็ดหนึ่งมีราคามากก็ไปขายสิ่งสารพัดที่เขามีอยู่และไปซื้อมุกดานั้นคำอุปมานี้ก็คล้ายกันกับคำอุปมาที่8นะครับเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าพ่อค้านั้นก็คือพระเยซูนะครับมุกดานั้นก็คือคริสเตียนและเมื่อได้พบมุกดาคือพระเยซูเมื่อได้พบมุกดาแล้วได้พบคริสเตียนแล้วก็เห็นว่าคริสเตียนนั้นมีราคามากก็ได้ไปขายสรรพสิ่งเพื่อจะมาที่มีอยู่และไปซื้อมุกดานั้นซึ่งคริสเตียนเรานะครับพระเยซูนั้นยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อจะได้เราเพราะพระองค์เห็นว่าเรานั้นมีค่ามากข้อ11การเลือกปลาในอวนมัทธายบทที่13 47ถึง50แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลรวมปลาทุกอย่างเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียคำอุปมานี้ก็ได้เห็นว่าอวนนะครับอวนนั้นก็หมายถึงทูตสวรรค์และในทะเลก็เปรียบเสมือนโลกนี้ปลาก็คือคนในโลกนี้มีทั้งคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีใส่ตะกร้าซึ่งอันนี้ก็เล็งถึงหมายถึงพระเจ้าจะทำการล้างโลกและก็จะเก็บเอาคริสเตียนและผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนนั้นก็จะทิ้งเสียในเวลาสุดท้ายนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับทูตสวรรค์จะเป็นผู้ที่จะเก็บเกี่ยวในนาของพระองค์หรือป่าที่ในทะเลซึ่งคริสเตียนหรือมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ทูตสวรรค์จะเป็นผู้ที่มาเก็บเกี่ยวทูตสวรรค์จะมารับคริสเตียนเลือกเอาคริสเตียนไว้ในสวรรค์สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อก็จะทิ้งลงในนรก12คนที่เรียนรู้แล้วที่เอาของมาจากคลังของตนมัทธายบทที่13ข้อที่52ฉะนั้นพวกอารักษ์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินสวรรค์แล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาของใหม่หรือของเก่าออกจากคลังของตนได้ซึ่งในข้อที่12นี้ก็ได้เห็นว่าอารักษ์เขามีของเก่าซึ่งของเก่าที่เขามีก็สติปัญญาซึ่งเขามีอยู่เป็นของโลกซึ่งหมายถึงในพระคัมภีร์เดิมพวกอารักษ์นั้นเขาสามารถที่จะรู้จักและของใหม่ก็คือความรู้ถึงเรื่องของพระเยซูถ้าหากผู้ที่รู้จักของเก่าและของใหม่ก็จะสามารถที่จะเอาของเก่าทั้งของใหม่นั้นเอามาใช้ได้13สหายของเจ้าบ่าวที่ยังไม่ได้อดอาหาร มัทธายบทที่9ข้อ14ถึง15ในเรื่องนี้พวกศิษย์ของโยฮันบัพติศมามาหาพระเยซูทูลว่าเหตุไฉนพวกข้าพเจ้าและพวกฟาริสายถือศีลอดอาหารบ่อยๆแต่พวกศิษย์ของพระองค์ไม่ถือพระเยซูตรัสแก่เขาว่าสหายของเจ้าบ่าวจะเป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาได้หรือแต่ในเวลาเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องไปจากเขาเวลานั้นเขาจะอดอาหารซึ่งพระเยซูพูดอย่างนี้ก็หมายถึงขณะที่พระเยซูซึ่งเป็นเจ้าบ่าวและอยู่กับเจ้าสาวคือคริสตจักรหรือพวกสาวกพวกสาวกนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอดอาหารเพราะพระเยซูนั้นอยู่ด้วยพระเยซูนั้นไม่ต้องการให้ใครอดอาหารในเมื่อพระองค์อยู่ด้วยแต่ถ้าหากพระเยซูเสด็จไปสวรรค์แล้วพวกเขานั้นจะต้องอดอาหารและก็อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าซึ่งขณะที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยเขาไม่จำเป็นจะต้องอดอาหารแต่ถ้าหากพระองค์ไปเขาจะต้องอดอาหารคำอุปมาที่14การเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่ามัทธายบทที่9ข้อที่16ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าเพราะว่าที่ปะไว้นั้นจะทำให้เสื้อเก่าขาดออกมากกว่าแต่ก่อนท่อนผ้าทอใหม่ปะเสื้อเก่าอันนี้ก็หมายถึงพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เก่านะครับพระคัมภีร์ใหม่กับพระคัมภีร์เก่านั้นคนละส่วนกันนะครับซึ่งเราจะถือเอาพระคัมภีร์เก่ามาเป็นมาตรฐานในการประพฤติในการปฏิบัติซึ่งตามพระบัญญัติของโมเสสจะมาทำลายพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็ไม่ได้นะครับเราต้องแยกของใหม่ก็อยู่ส่วนใหม่เก่าก็อยู่ส่วนเก่าจะมาปะกันไม่ได้ถ้าจะเอาอันใหม่มาใส่อันเก่าก็จะทำให้อันเก่านั้นขาดนะครับ15น้ำองุ่นใหม่กับน้ำองุ่นเก่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่าแล้วก็เปรียบเทียบกับฝ่ายเนื้อหนังที่เรายังไม่เชื่อพระเจ้านั้นเป็นของเก่าเมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าแล้วเราก็มีชีวิตใหม่ซึ่งอันเก่ากับอันใหม่จะเข้ากันไม่ได้16ชั่วอายุที่บ่นมัทธายบทที่11ข้อ16ถึง19คำอุปมานี้เด็กที่นั่งกลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่าเราได้เป่าปี่ให้เจ้าฟังและเจ้าไม่ได้เต้นรำเราได้พิราบลำไรแล้วเจ้าไม่ได้ตีอกร้องไห้ซึ่งผู้ที่เป่าปี่อยู่ในกลางตลาดนั้นก็คือพวกฟาริไซซึ่งพวกฟาริไซพยายามที่จะพูดพยายามที่จะคุยพยายามที่จะบอกพระเยซูให้พระเยซูนั้นทำตามเขาแต่ว่าพระเยซูไม่เคยที่จะคอยตามเขาครั้งเดียวพระเยซูไม่เคยที่จะเต้นรำตามเขาตามเสียงปี่ที่เขาเป่าตามสิ่งที่เขาบอกพระเยซูไม่พิราบล่ำไรไม่สนใจกับคำสอนของเขาคำบอกของเขาเพราะพระองค์ไม่ยอมฟังนะครับเวลาโยฮันบัพติสโตมาเขาบอกว่าโยฮันไม่กินน้ำองุ่นไม่กินขนมปังเขาบอกว่าเขานั้นมีผีสิงอยู่เวลาพระเยซูมาเวลาพระเยซูกินทั้งกินทั้งดื่มเขาก็ว่าพระเยซูนั้นกินเติบเป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษีกับคนบาปด้วยซึ่งสารพัดที่เขาตำหนิพระเยซูเขาบ่นต่อพระเยซูคำอุปมาครั้งที่17คนที่รับการยกหนี้แล้วที่ไม่ยอมยกหนี้ให้แก่คนอื่นมัทธายบทที่18ข้อ21ถึง35กอไก่นายกับบ่าวของตน1คำอ้อนวอนที่น่าสงสารของบ่าวมัทธายบทที่18ข้อ26ก็ได้เห็นว่าบ่าวที่มีหนี้ 750,000 ชั่งก็ไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้ได้ก็เลยอ้อนวอนขอต่อผัดไว้ก่อนซึ่งก็เห็นคำอ้อนวอนของบ่าวนั้น สองการยกหนี้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาของนายในข้อที่27เมื่อนายเห็นว่าคนนั้นไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้นายนั้นก็ได้ยกหนี้ให้กับเขาซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารขอไข่บ่าวลูกหนี้ของตน 1. คำอ้อนวอนที่น่าสงสารของลูกหนี้ในข้อที่29ก็ได้เห็นว่าคนที่ได้รับการยกหนี้นั้นและมีเพื่อนของเขาที่เป็นหนี้เขา100และเพื่อนที่เป็นหนี้เขา100นะเขามาขอผัดมาอ้อนวอนให้เขาสงสารให้เขานั้นผัดหนี้ไว้ก่อนซึ่งคำตอบของเขาซึ่งปราศจากความสงสารของบ่าวนั้นเขาก็บอกว่าจะต้องจับเอาไปขังไว้ซึ่งไม่ยอมให้ยกโทษให้แก่เขาหรือไม่ยอมที่จะอภัยกับเขาสำหรับหนี้นั้นผัดผ่อนไว้ก็ไม่ได้และทีนี้มาดูนายกับบ่าวของตนนายผู้ที่ยกหนี้ 750,000 ชั่งนั้นเมื่อได้ทราบข่าวก็มีความโกรธบอกว่าไอ้ชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองทั้งหมดเพราะเองได้ขอแต่เราเองควรเมตตาเพื่อนบ่าวด้วยกันเหมือนเราได้กรุณาเองไม่ใช่หรือซึ่งนายนั้นโมโหแล้วก็มีความโกรธมากที่คนนั้นไม่รู้จักที่จะยกหนี้ให้กับคนอื่นและการกระทำของนายในข้อที่34แล้วเจ้าองค์นั้นกิ้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่เร่งรัดจนกว่าจะใช้หนี้หมดซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าผู้ที่ได้รับการยกโทษและไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่นซึ่งตัวเองได้รับแต่สำหรับคนอื่นนั้นไม่ยอมที่จะให้เขาคำอุปมานี้พระเยซูสอนเกี่ยวกับความเมตตาให้รู้จักความเมตตาคริสเตียนทุกคนได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเราควรจะเมตตาต่อพี่น้องหรือต่อคนชาวโลกที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ซึ่งสิ่งนี้ที่พระเยซูทรงสอนไว้นะครับคำอุปมาที่18วิธีรู้จักเพื่อนบ้านของตนลูกาบทที่10ข้อ25ถึง37กอไก่บุคคลต่างๆในคำอุปมานี้คือคนที่เดินทางมีพวกโจรปุโรหิตเลวีและชาวสมาเรียทีนี้มาดูกิจการต่างๆ1การเดินทางในลูกาบทที่10ข้อที่30มีคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยริโฮ2ปัญหาของเขาระหว่างการเดินทางเขาถูกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ทิ้งเขาไว้เกือบจะตาย3การทดลองพวกปุโรหิตสอบตกในข้อ31เผอิญปุโรหิตคนหนึ่งเดินทางเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฝากหนึ่งเลวีสอบตกในข้อ32คนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฝากหนึ่งชาวซามาเรียสอบผ่านในข้อ33ถึง35แต่ชาวซามาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้นคันเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันแผลเอาน้ำมันกับน้ำอุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วเขาขึ้นขี่สัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้และวันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงิน2บาทมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะให้ใน3คนนั้นท่านคิดว่าคนไหนเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นกิริยาท่าทางของแต่ละคนของพวกโจร คืออยากให้ของของเจ้ามาเป็นของของเราคืออยากขโมยจากคนอื่นนั่นเป็นนิสัยของโจร 2. กิริยาท่าทางของปุโรหิตและเลวีคืออยากให้ของของเราเป็นของของเราต่อไปคือไม่ยอมแบ่งของกับคนอื่นเขาก็เห็นแก่ตัวเขาเป็นคนเห็นแก่ตัว 3. กิริยาท่าทางของชาวซามาเรียคือยอมให้ของของเราเป็นของของเจ้าคือยอมแบ่งของกับคนอื่นๆเราก็ได้เห็น3ผู้3คนที่แตกต่างกันไปเห็นพวกโจรก็เป็นหัวขโมยยังได้ของคนอื่นและเห็นพวกปุโรหิตเลวีก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอยากจะได้อย่างเดียวไม่รู้จักจากในการให้และ3ชาวซามาเรียก็ยอมแบ่งของตนเองให้กับผู้อื่นซึ่งทั้ง3ประเภทนี้เราก็เปรียบเทียบได้นะครับพวกโจรนั่นก็เปรียบเทียบกับซาตานเพราะว่าซาตานนั้นเข้ามาในโลกนี้ก็มาขโมยนะครับมาทำลายมาฆ่าคนและพวกปุโรหิตและพวกเลวีนั้นก็เปรียบเทียบกับผู้สอนศาสนาพวกสอนศาสนานั้นจะสอนให้คนนั้นมาถวายสอนให้คนทำบุญเพื่อเขาจะได้และเขาไม่เคยให้อะไรแก่คนอื่นเลย 3. และชาวซามาเรียนะครับก็เปรียบเทียบกับพระเยซูซึ่งพระเยซูนั้นพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะมาช่วยให้คนบาปได้หลุดพ้นจากความผิดความบาปซึ่งยอมให้ของของตนเองให้แก่ผู้อื่นนั้นเปรียบเทียบกับพระเยซูนะครับคำอุปมาที่19ผีโสโครกกับเรือนที่กวาดออกไปแล้วมัทธายบทที่12ข้อ43ถึง45หรือลูกาบทที่11ข้อ24ถึง26กอไก่คนที่เปลี่ยนการประพฤติแต่ยังไม่ได้รับความรอดในลูกาบทที่11 24 25เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้วมันก็เที่ยวไปยังบรรดาที่กันดารแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันก็ว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ได้ออกมานั้นและเมื่อกลับมาถึงก็เห็นเรือนนั้นกวาดตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับเอาผีอีก7ผีร้ายกว่ามันเองแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นและเวลาข้างปลายของคนนั้นก็จะร้ายยิ่งกว่าข้างต้นซึ่งก็ได้เห็นว่าเปรียบเทียบกับคนที่พยายามประพฤติดีเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองแต่ว่าสุดท้ายมาก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่พยายามประพฤติดีคือเลิกจากความผิดความบาปซึ่งเหมือนกับทำให้บ้านสะอาดแต่ว่าสะอาดไม่นานผีที่มันออกไปนั้นนะครับแล้วมันกลับมาดูใหม่เห็นว่าบ้านนั้นสะอาดแล้วมันก็เรียกมาอีก7ผีซึ่งมารวมกันและคนนั้นก็จะร้ายยิ่งกว่าตอนที่ครั้งแรกนะครับคนที่ประพฤติดีที่ยังไม่มีความรอดนะครับก็เปรียบกับผีที่ออกไป1ผีและกลับมาอีก7ขอไข่การสาปแช่งต่อผู้ที่เปลี่ยนการประพฤติแต่ยังไม่ได้รับความรอดในข้อ26นั้นก็เห็นว่าผีกลับคืนมาอีก7ผีนะครับคนที่ยังไม่มีความรอดที่จะประพฤติความดีหรืออาจจะเป็นนักบวชถ้าเราสังเกตดูพวกนักบวชต่างๆที่เขาบวชเวลาเขาออกเลิกจากการบวชนั้นชีวิตของเขาจะแย่มากกว่าข้างต้นอีกคำอุปมาที่20คนโง่เขลาที่มีปัญญาลูกาบทที่12ข้อ13ถึง21กอไก่ปัญหาของเขาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเกิดมีผลบริบูรณ์เป็นอันมาก ซึ่งเขามีนาเยอะและปัญหาของเขาก็คือเมื่อเขามีข้าวมากไม่รู้ว่าจะไปเก็บข้าวที่ไหนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนั่นเป็นปัญหาของเขาและการตัดสินใจของเขาเขาทำอะไรเขาได้รื้อยุ้งฉางอันเก่าแล้วก็สร้างใหม่เพื่อจะให้ใหญ่กว่าเดิมเพื่อจะเก็บสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นให้มากขึ้นคอควายการหลอกลวงตัวเองและก็ได้เห็นเขาพูดว่าเขาเองให้มีความสุขในทรัพย์สมบัตินั้นอย่าให้มีใจเป็นทุกข์จงมีความสุขกับสิ่งของเหล่านี้และความพินาศของเขาครับซึ่งพระเจ้าบอกว่าคนนั้นเป็นคนโง่มากเขาไม่คิดว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อตายไปแล้วแต่เขาคิดแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่นั้นเขาพอใจเขามีความสุขกับทรัพย์สมบัติที่อยู่ในโลกนั้นแต่อนาคตข้างหน้าเขาไม่ยอมคิดซึ่งเขาเป็นคนโง่นะครับสุดท้ายคนที่คิดอย่างเขาจะตกนรกนะครับเพราะว่าเขาไม่แสวงหาว่าตายแล้วจะไปไหนเขาสนใจแต่ฝ่ายเนื้อหนังคำอุมาที่21การเตรียมพร้อมกับการเลินเล่อมัทธายบทที่24 42ถึง51ลูกาบทที่12ข้อ35ถึง48กอไก่บำเหน็จแห่งการเตรียมพร้อม1กฎแห่งการเตรียมพร้อมลูกาบทที่12ข้อ35ถึง36ในข้อ35ได้เห็นจงคาดเอวและให้ได้เกียงจุดอยู่ซึ่งหมายถึงให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอและในข้อที่36ก็เป็นตัวอย่างการเตรียมพร้อมนั้นให้เหมือนบ่าวที่รอคอยนายและนายกลับจากงานสมรสบ่าวนั้นก็จะได้เปิดรับนายทันที2เหตุที่ควรเตรียมพร้อมในข้อที่40นะครับในข้อที่40ก็ได้เห็นว่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในโมงที่ท่านไม่ทันคิดซึ่งสำหรับคริสเตียนถ้าหากพระเยซูเสด็จมาและคริสเตียนกำลังทำความผิดความบาปคริสเตียนกำลังหลงหายไปวันนั้นเราจะสบหน้าพระเจ้าไม่ได้เราจะอายพระองค์นะครับเราจะเข้ากับพระองค์ไม่สนิทแต่ถ้าหากเราเตรียมตัวพร้อมเสมอและวันนั้นพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะมีความชื่นชมยินดีในการที่เราเตรียมตัวรอรับพระองค์ซึ่งคริสเตียนทุกคนจะต้องรอคอยนะเตรียมตัวที่จะรอรับพระเยซูเสด็จกลับมารับเราประการที่3ผลแห่งการเตรียมพร้อมในข้อที่37ในข้อที่37ว่าบ่าวซึ่งนายมาพบกำลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขซึ่งนี่เป็นผลนะครับถ้าหากพระเยซูเสด็จกลับมาและเห็นเรากำลังอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และร่วมประชุมอยู่และมีชีวิตที่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าอยู่เวลานั้นเราจะเต็มไปด้วยความสุขขอไข่คำถามของอาจารย์เปโตในลูกาบทที่12ข้อที่41นะครับฝ่ายเปโตรทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ได้ตัดคำเปรียบนั้นแก่ข้าพระเจ้าหรือตัดแก่คนทั้งปวงซึ่งอันนี้เป็นคำถามของอาจารย์เปโตรว่าอุปมานั้นพูดกับใครคอควายการแช่งสาปแห่งการเดินเล่อ1ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ใน42 43ใครเป็นคนต้นเรือนที่สัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เป็นใหญ่ในครอบครัวสำหรับแจกอาหารตามเวลาตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพูดถึงคนต้นเรือนที่สัตย์ซื่อและฉลาดคนที่ต้นเรือนที่สัตย์ซื่อและฉลาดก็เป็นคริสเตียนนะครับคริสเตียนหรือผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความสัตย์ซื่อและก็ฉลาด2ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยังไม่ได้ความรอดในข้อที่45 46ถ้าบ่าวนั้นจะคิดในใจว่านายของเราคงจะมาช้าและจะตั้งต้นทุบตีบ่าวชายหญิงและกินดื่มเมาไปเมื่อนายของบ่าวนั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้ก็จะทำโทษให้เขาถึงสาหัสถึงจะขับไล่เขาให้ไปอยู่กับคนที่ไม่สัตย์ซื่ออันนี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยังไม่รับความรอดซึ่งเข เขาคิดว่าพระเจ้าไม่มาง่ายเขาจะอยู่ไปก่อนและเวลาที่พระเจ้ามานะครับจะพบเขากําลังทําความบาปอยู่ทําความผิดอยู่และเขาจะถูกทิ้งลงในนรกไปอยู่กับคนที่ไม่สัตย์ซื่อคืออยู่กับซาตาน2ผู้รับใช้ของพระเจ้า3นะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ไม่สัตย์ซื่อในข้อที่47 48บ่าวนั้นที่ได้รู้น้ำใจของนายและไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้กระทำตามน้ำใจของนายจะต้องถูกเฆี่ยนมากแต่ผู้ที่ไม่ได้รู้แล้วได้กระทำสิ่งซึ่งสมจะถูกเฆี่ยนก็ถูกเฆี่ยนน้อยผู้ใดได้รับมากก็จะต้องเรียกมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมากซึ่งคำถามของอาจารย์เปโตรมี3ข้อที่ตอบว่าพระเยซูนั้นพูดกับใครพระเยซูพูดยกเกี่ยวกับบ่าวที่สัตย์ซื่อบ่าวที่สัตย์ซื่อนั้นก็จะรอคอยรับนายเขาจะมีความสุขแล้วก็ผู้รับใช้พระเจ้าที่ไม่ยังไม่มีความรอดนั้นจะตกนรกแน่นอนและ3ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ไม่สัตย์ซื่อก็จะถูกเฆี่ยนนะครับคือผู้ที่รู้จักแล้วแต่ยังปฏิเสธความจริงของพระเจ้าอย่างพวกปุโรหิตฟาริสายที่รู้จักกับพระเยซูแต่ปฏิเสธพระเยซูนะครับไม่สัตย์ซื่อ